komið sæl og verið velkomin í vísindaþáttinn útvarpi sögu. Björn Berg og Sævar Helgi hér og í dag ætlum við að ræða sjúkraþjálfun. Og gestu þáttarins Katrín Brím.
Kristín
Brím, fyrir ekki þessu, við höfum alveg réttum það.
Ég sendi þér nafnið hennar á allt.
Sem er lektor í sjúkraþjálfunafræði með Háskóla Íslands. Velkomin til okkar.
Takk hérlega.
Við höfum rætt svona ýmislegt varandi læknisfræðina, varandi uppskurði og erðafræðina og hérna bráðalækningar og annað, en sjúkraþjálfunina hefur alveg vantað. Og kannski ætla að byrja með að þú getir sagt okkur frá því svona hvað það sem sjúkraþjálfarar almennt fást við og hver kannski munurinn á sjúkraþjálfara og kannski svona hefðbundum kannski heimilislækni eða hérna kíropraktor eða öðrum.
Stórt er spurt. Já, ef við kannski tökum sjúkraþjálfun per se, þá er þetta er náttúrulega spannar svo stórt svið, en kannski mætti segja í svona hnotskurn þá snýst þetta alltaf hreyfingu á einhvern hátt, annarkvort er til dæmis einhver skjólstæðingur sem hefur skerta hreyfingu út af, það getur verið út af ýmsu, kannski er vöðvin eitthvað slagur, hvort sem það er út af áverka eða hvort sem það er út af einhverjum tauga áverka eða tauga sjúkdómi eða kannski er það liðamót sem að þarf að eiga við, þannig að stundum er það bara aldur. En já, ég hnotskun mætti segja að þetta væri kannski snjöðust hreyfingu og þetta er náttúrulega ákveðið sérsvið að kunna greina hreyfingu og greina þá aðalvandamálið og þá setja markmið fyrir hvern og einn samkvæmt greiningu og samkvæmt náttúrulega alltaf með skjólstæðingin í samráði. Og leiðum maður að koma með markmið að þá kannski skýrir meðferðin sig svolítið sjálf. Þannig að ef það vantar styrk þá er verið að styrkja, ef það vantar hreyfingu í liðamót þá er verið að liðka, ef það vantar færni í einhverjum ákveðnum athöfnum þá er svona markvist reynt að ná þeim upp. En kannski maður horfir á aðra stéttir eins og heimilislæknar, þeirra kannski sérsvið er það að vita eitthvað allt og vita hvenær þeir þurfa að vísa fólki til sérfræðinga. Kíropraktorar kannski sem stétt eru mjög fókuseraðir á liðamótan og margir skólar kíropraktora, en svona, já, mikið í hnykkingum og fólk fer mikið til kíropraktora til þess að fá hnykk og margir sjúkraþjálfarar að hnykkja líka og sérstaklega þeir kannski sem að hafa sérmenntun í því, sko. En já, hreyfing í nótskurn.
Þetta er ykkur hvernig það virkar, hvernig að hnykkja baki á manni og hvernig það getur lagfært einhvern kvilla í bakinu.
Já, það er svona, það er kannski fyrir eftir hvers vegna er verið að hnykkja. Stundum er verið að hnykkja til þess að ná upp hreyfingu í einum ákveðnum liðum, að horfa bara hrygginn eins og hann er nú byggður upp. Þá er það svolítið flókimál. Þetta eru náttúrulega bein hnullungar sem að raðast þarna upp eftir og tengjast með svona pínu litlum kannski liðum, svona svipa kannski eins og fingurliðnir, og tengjast svo líka með ákveðnum svona eins og disk eða svona púða sem er þarna á milli hnullungana. Og stundum þurfa litlu liðirni, stundum kemur kannski læsing í þá og það þarf að reyna að fá hreyfingu akkurat á nákvæmlega þennan stað. Og það er kannski auðvelt að hnykkja að þess að vera spesifískur og fá einhverja runa af smellum, en þá kannski er maður að smella í liðum sem þurfa ekki hreyfingu, þeim sem eru kannski það sem að hreyfingin fer auðveltlega í gegn. Þannig að maður þarf að vera flinkur og einmitt þetta að kunna greina og kunna að læsa liðum annars staðar til þess að hreyfingin fer á sérstakan stað. Þannig að það er svona kannski algengasta held ég sem að fólk er að reyna að gera þegar það er hnykkja, er að ná upp hreyfingu það sem hún er skert.
En hvaðan kemur fólk þá yfirleitt til sjúkraþjálfara? Er þeim vísa þaðan að læknum eða er mikið að fólk bara rati sjálft?
Sko, þetta er nefnilega svo bara misjaft. Sumir einmitt eru bara, hafa ekki hugmynd það, þeir séu sjúkraþjálfun, til dæmis þeir sem eru á gjörgæslu, deilt á spítalunum. Og þeir fá sjúkraþjálfun af því að við vitum og það er alltaf betur og betur að koma í ljós hvað hreyfingaleysi er slæmt. Og líka þegar fólk er hálf meðvindandalaust eða meðvindandalítið í slæmu ástandi á sjúkrahúsum, það þarf samt að þeir séu hreyfðir upp á blóðrás og svona hjarta, æði og lungu og ekki síst líka liðina og annað. Þannig að fólk eru oft reist við og það er hreyft en hefur ekki endilega hugmynd það. Svo líka mikið að fólki er vísað, jú, frá lækni og getur þá fara á stofu út af þá annarkost einhverju stofkjöfrisverkjum, ekkit óalgengt, þegar þetta séu bakverkir eða vöðvabólgur eða eitthvað slíkt. en líka til dæmis börn sem eru með einhver erfileika kannski fyrirburar sem eru með einhver svona einhver erfileika við að þroskast og styrkjast á sama hraða og aðrir þurfa svona aðeins meira kannski eða krakkar með svona meðfædda svona galla mætti segja það einhver svona kannski ójafnvægi í svona vöðvum út af tauga skaða sem þau verður fyrir í fæðingu eða eitthvað slíkt þannig að það allur gangur þessu og svo líka vitum við bara stundum þegar maður eldist að þá kemur hitt og þetta upp á hvort sem það af því að maður 40 eitthvað og í fótboltanum og sundum með strákunum og maður hittað ekki upp og maður rífur eitthvað sem maður vildi ekki rífa eða bara almenn svona hrörnunar vandamál
Er þetta mestuleiti fólk sem er að koma vegna einhverja meiðsla eða einhver sem að það hefur orðið fyrir eða er þetta miklu leiti bara vegna þess að fólk ekki að hreyfa sig nóg og það stíft og kannski komið nóg að því að vera eitthvað pínu ílt eða pínu stíft í mörg ár og svona og lætur bara vaða og ætlar að láta laga eitthvað
Já, það, eins og segja, er allur gangur á því yfirleitt, ef það fólk sem að meiðist snýra sér ökklan eða eitthvað svoleiðis, yfirleitt er þetta bara hluti sem að jafna sig sjálfur fólk fer kannski bara í apoteki og tekur bólgöðandi og jafna sig til 2-3 daga Já. Ef það eitthvað sem að jafna sig ekki að sjálfu sér þá einmitt fyrir fólk kannski til heimilislæknis og sávísar áfram Já. Og þá kannski eitthvað pínu flóknar sem þarf að greina Já. Það var ekki kannski bara þessi einfalda tóknun heldur kannski eitthvað eins og segja einhvers ákveðin veðva hópur sem þarf að styrkja og eða ákveðin veðva hópur sem þarf að lengja Já. En þetta ennumlega það ekkert svona eitt sem að passar endilega fyrir alla
Nei.
Og það kannski, fyrst að við erum svona í vísinda þætti það kannski sem gerir líka rannsóknir á sviði sjúkraþjálfunar svolítið snúnar
Já.
Að maður kannski reyna að finna út hvort að einhver ein meðferð eða eitt meðferðaform sé betra en annað en það svo sjaldan sem að sjúkraþjálfur gera bara eitthvað eitt
Já.
Og það svo sjaldan að það sem að virka fyrir Jón virki líka fyrir Gunnu af því að þau eru með ólíkan svona misjátt svona misjátt líkansbyggingu og það ekki takt endilega að vera með eitthvað einhverja eina uppskrift fyrir alla Nei. Og það kannski það sem að eins og segja, sjúkraþjálfunin sérfræðingur í að finna út hvað best fyrir þig
Já.
En svo það ekki bara sko að leggja hendur á fólk eða segja að gera þessa æfingu Nei. Það svo mikið og það sem er kannski svekkjandi fyrir suma sem að leita til sjúkraþjálfara hversu mikil ábyrgð er lögð á þig
Já,
sem eigandi líkamaðins það er svona þetta með heilbreiða skinn sem í dag stæðlega og svona hvað maður má helst ekki gera á meðan maður að ná upp færni
Já, og hvernig, ef þú farir nú til þín skjólstæðinga við sjúkling sem er með einhvern krankleika eða eitthvað slíkt, hvað hérna sem sé með verkinu bakinu og hann til við á hjálp að halda hvernig fer svona meðferð fram
Já, fyrst að ræða málin og taka sögu og svona fá alls konar upplýsingar þannig að ef að ég veit að þú situr við skrifborð allan daginn þá kannski kemur það mér ekkit sérstaklega óvart að þú sérst með óþægindi sérstaklega þú passir það ekki dagstæðlega að fá einhverju hreyfingu nú alltaf verið að predika og svona svolítið áróðu fyrir hreyfingu og það, hún nauðsynleg og hryggurinn það fer ekkit vel í hann að við situm allan daginn
Nei.
Og svo þarf maður að kanna það líka hvernig maður ber sér að þegar maður situr og hvað maður er að gera á meðan
Nei.
Svo getur maður líka bara verið óheppin maður er bara með slæm gen frá mömmu og pappa þannig maður er svona veikara fyrir þannig að fjölskyldusagan líka menn þegar maður fer að vita fjölskyldusöguna þá svona sér maður svolítið hvort þetta er svona líka að einhverju leiti það þannig að fyrst er að ræða málin og svo er að skoða og svo skoða maður hvernig þú hreyfir magn hreyfingar í gegnum þá hrygginn og gæði hreyfingar og virknum vöðvana og svo aðliggjandi liði þannig að ef maður er með einhver vandamál til þess í mjöðmunum með stutta vöðva í kringum mjaðmir þá getur það auðveldlega haft áhrif upp í hrygginn þannig að það er svo margt sem að getur valdið til dæmis mjóbaksverkjum ef maður er stirður í brjóstbakinu og þú þarf að fá einhverja ákveðna hreyfingu af því að ég kannski í gólfi og ég þarf að vinda upp á mig ég næ ekki vinda upp á mig í öxlunum með í brjóstbakinu þá fer mér náttúrulega hreyfingin beintnir í mjóbakið því að þar er hreyfanleikin mestur og minnst mótstaða kannski
Já.
Þannig að sumt er svona þið er svolítið svona leynilögreglu starfsemi sem fer fram í fyrstu tímunum í að spjalla og skoða og svona greina hvert aðalvandamáli er og hversu mikla ábyrgð við komandi getur tekið á sínum líkama og æfingar að gera heima eða svona eins og segja standa upp ákveðum mörgu sinnum á dag til þess að athuga hvernig það fer í mann
Nú eru við til þess að örgla svona dæmigerðir náunga sem að vinnum við skrifborð allan daginn
Já.
Og
hvað ég til þess að koma í vekk fyrir svona. Ég fæ stundum svolítið verki mjög bakið sem ég stend og svolítið sko
ég get ekki setið svona eins og á myndunum ég verð bara svo þreyttur við það að reyna að setja svona framalega á stólunum alveg beinni í baki ég bara get það ekki
Já, ég held að líkilin sé líka svolítið að breyta um stellingar þannig að sé ekki alltaf í sömu sko. Þannig að sé það svona ekki alltaf með sama álegin maður veit að bara ef maður setur einhvern einn lið þú myndir setja teyju utan fingurinn að þér í mikilli beygju og halda honum þar í einhver tíma þá náttúrulega fengir þú verki í fingurinn þannig að ef maður setur liðina í hrygnum þetta náttúrulega röð af liðamótum eða þú setur þá í einhverju stellingu og ert hangir þar kannski einhverju liðböndum og vefum í lengri tíma þá fer líkaminn svolítið að svona aðeins að vekja athygli á þetta sé ekki allt í lagi og með því að fá verkið að senda skilmum
það Líkilega til að standa reglu upp frá skrifborunni
Það eða? Er mjög góð þau mynd að þú ert með prentara að hafa hann langt í burtu þannig að þú ert að prenta hlutinu út þá þarfst að standa upp og sækja og fá sér kannski vasspásur yfir daginn og standa upp og svona
Ég hefði mitt haldið þessu fram að það sé gott að vera í vondum stól vegna þess að ég í tildurlega vondu stól í vinnunni það þýðir að ef ég fæ síntal sem ég finna að fara að taka smá tíma þá labba ég, þá stend ég alltaf upp og rölda aðeins
Já, já
Og það er að sitja lengur í stólum hana
Þetta getur maður nefnilega gert Þetta gat maður ekki áður þegar maður, síminn var bundin við innstunguna og tólið var bundið við síman Þetta er bara snillt að vera með svona síma í dag En líka bara dagstaglega því að þú hefur hádegislið sem gefur tækifæri til þess að fara út í röskan göngutúr þó sé ekki með tímindur að kortir það gerir svo mikið, blóðflæði fyrir að stað maður mæðist pínlíti, hjartan og lungun og þetta allt sem maður fær smá þjálfun og þetta dagstaglega þetta litla sem maður gerir sem er raunin flokkast undir lífstíl og allt var að tala lífstílsbreytingar það þetta litla sem skiptir svo miklu máli og við getum gert svo mikið sko. En það er eins og maður átti sig ekki á því að þó maður sé ekki kaupið sér kort í líkansættastöð og fara í klukkutíma í spenning að þá sé maður, það sé alveg sagt að gera ekki neitt víst, eins og að fara út í tíu mínútur, en það bara ekki rétt þannig að það er svona sind kannski að svona, það ætti að gera meira úr þessum litlu hlutum og sérstaklega hérna langum að benda á eitt frábært framtak sem ég fannst hérna fyrir norðan af Akureyri Ég man ekki hvort það var félag íslenskur sjúkraþjálfara eða hvort það var bara sem sagt, deildin fyrir norðan var þetta samt stutt af félag íslenskur sjúkraþjálfara og kemur svolítið inn á annað starfsvið sjúkraþjálfara sem er fræðsla ekki bara til almennings og ekki bara til okkar persónulegu skjólstæðinga heldur líka í rauninni til bæjarfélaga þeim sem stjórna þannig að þau fengu hérna, Akureyrarbæ í samstarf og það voru settir bekkir þannig að það voru frábæra göngulegir og akureyri en til dæmis eldra fólk eða þeir sem hefur erfitt með gang, einhver hluta vegna voru ekki að nýta þetta svæði sem skildi að því að það komst ekkert langt áður en það þurfti að snúa við kannski þannig að það voru setti bekkir að með minnir á 200 metra hérna sem sagt, það var 200 metra svona cirka á milli bekkja þannig að fólk getur rölt sína 200 metra sest niður, hvíld sig haldið áfram kannski 200, þá kannski snúið við, þá ertu komið kannski með halvan kilometri í göngu sem það hefur annars ekki fengið.
Já.
Og fyrir eldra fólk og fólk sem á erfitt með ganga að geta farið út í náttúrun og fengið sér fers loft og gert þó þetta, það er óbáslega mikilvægt, ekki bara líkamlega heldur líka bara fyrir sálatetri, held ég.
Hversu miklu máli skiptir fyrir fólk að bíða ekki með að láta kanna einhverju svona smá kvilla því ég vissum að allir geta nefnt eitthvað ef maður spurður eitthvað sem maður fer stundum með taugarnar já, ég mynda stundum illt í bakinu og það er svona alltaf aumt á mér annan hnéð og það er alltaf eitthvað held ég við flesta svona sem fólk finnir fyrir er þetta eitthvað sem að ef einhver smá verkur eða einhver óþyndi eru viðvarandi í einhver ár skiptir mjög miklu máli að fólk sé fljótt að láta kanna svona lega og á það þá að fara beint til sjúkraþjálfara eða til heimilislæknis
Ég leiðin alltaf, ég held að sjúkraþjálfara megi ekki ennþá ég veit að það umræðinni en ég held að það þurfi alltaf að koma tilvísun
Já.
Og þá yfirleitt er það frá heimilislækni nema fólk sé að koma frá bæklun sérfræðingi kannski eða einhverjum skurlækni eða einhverjum sérfræðingi sem sér ákveðin hóp sjúklingahóp eða eitthvað slíkt en það kemur yfirleitt alltaf með beðinni frá lækni og svo náttúrulega þessu utan er náttúrulega heilmikið fólki sem fer á endurhæfingastofnunar eins og Reykjalund eða í Hveragerði eða Kristnes og víðar fyrir austan líka mikið enni þannig að en svona volum er þetta að tala bara svona fólk eins og mig og þig út í bæ
Já, sem hefur bara látið sér hafa einhvern smá sásökaðið óþægindi í lengri tíma það ekki svo mörg dæmi bara úr fjölskyldinu og aðra sem að það tekur niður nú ekkert að að kanna þetta, ég bara frekar sleppið að nota
þetta
náttúrulega
já, þetta náttúrulega soldið svona heilbrið skynsemi náttúrulega þó maður meiði sig eitthvað svona verði fyrir einhverju já. Þá svona, það voðlega mikið að tíminn læknar kannski ekki öll sár en mörg þannig að þarf kannski ekki að æða af stað Nei. Þó það kom eitthvað upp á en kannski ef þetta komi búið að vera í einhver tíma þá fer maður sko ef maður illt í hnénu til dæmis já. Og maður náttúrulega notar hnén svolítið mikið maður þarf að standa upp og setjast og ganga upp einu stiga og bara koma sér á milli staða og þannig að ef maður fer með búin að vera með verk lengi þá fer maður að beita sér öðru vísi já. Og þá svolítið hægt við því að vandamáli færist til og maður fái verk annars stað líka já. Þannig að maður fara að finna fyrir einhver svoleiðis þá ætti nú svona ætti maður að hlusta á líkamann og láta kanna málið já. Þannig að það er að borga sig ekkert að býða neitt ólega lengi
Finnurðu yfirleitt fyrir því að þegar fólk loksins mæti til sjúkraþjálfara út af einhverju svona löguðu þá ég ekki að tala út af einhverjum að það komi strax eftir einhver meiðsli að það sé áberandi að fólk hefur dregið að láta kanna eitthvað svona eins og bakverki
vana allur gangur að því
En svo snúum okkur að rannsóknum í sjúkraþjálfara. Hvaða hérna rannsóknir til dæmis stundar þú?
Já, ég hef nú því ég var í náminu mínu núna, sem ég kláraði 2008 í doktorsnáminu, þá var ég búin að stúdara svolítið mikið hné. Það var annars vegar svona svolítið að spá í fólk sem hafði slitið krossbönd í hnénu en aðalega og sem ennþá svolítið áhuga hópur og það náttúrulega tengsla á milli þeir sem slíta krossböndin hér fá fyrr slit og oft mjög snemma ég vinkonum mínar sumar milli 40 og 50 er í miklu vandræðum þeir sem að slita ja. Krossbönd þegar við vorum í fótboltanum hérna gamla dag ja. Þannig að þetta þessi hné vandamál hafa svolítið átt hug minn allan og þá lærði það sem ég var að læra í raunin að rannsaka var að nota ákveðin tæki til þess að skoða og greina hreyfingu fólks í þrívídd og skoða þá krafta sem að fer upp ganglimana í rauninni Já. Og þá að kanna hvers konar áhrif svona ólík inngrip hafa annars var ákveðan tegund að skurðagerð sem við skoðum og svo það að nota spelku Já. Og líka sprautumeðferð sem við skoðum en svo eftir ég kom heim þá datt ég sem betur fyrir segi ég en í rannsókn sem að var í rauninni á vegum rannsóknstofi næringafræðum hjá Ingu Þórsdóttur Það sem hennar doktorsnemi, Ólöf Geirsdóttir, var að fá til sín hópa af eldri borgurum og var verið að skoða áhrif þjálfunar, líkamsþjálfunar og næringar. Svona, það fólki kom inn og fór svo í raunin í þrjá mánuði í sérstætt prógram. Hvað var þar þjálfun og svona að fekka ákveðin næringadrykk með þjálfuninni. Og það var ofboðslega gefandi bæði alveg einstaklega yndislegt fólk. Og ég svona kom að þessum með það að vera að mæla styrkin hjá þessu fólki bæði gripstyrk en líka ákveðin vöðvi framan á lærinu sem er einn af þessum mikilvægu vöðvum við að ganga og setjast og standa upp þannig að hann var svona einn af þessum útkomum mælingum sem við notum og það hérna þetta voru eins og segja alveg stórkostlegt fólk sem tók þátt í þessu og það hérna var svo ég áttaði mig á því hvað þetta er mikilvægt og það kannski líka sem að maður græði að svona græði sem persóna á því að taka þátt í rannsóknum þegar maður sér þetta svona að maður hefur verið yfirleitt tækifæri til þess að þegar maður er að rapportera og reyna að fá eitthvað birt í tímaritum vísindaritum þá er maður yfirleitt að tína til einhver meðaltöl og staðalfrávik og að jafnaði breytist þetta svona og hins einn en þegar maður vinnur með svona hópum af fólki þá fær maður líka einstaklingssögurnar og maður átt að segja á því að maður er með eitthvað meðaltal og að jafnaði náttúrulega bættu allir sig í styrk eða svona bættu hópurinn sig ætti að segja, í styrk og að hópurinn lagast í þessu hinu en svo sá maður líka svona opaslega flotta sigra og svo aðra sem að hérna, fær maður til átt að segja því en svo ég nefni tvö dæmið að ein kona þegar hún kom í fyrstu mælinguna þá fekk ég mjög sterkt á tilfinninguna að það hafði verið eiginmaður sem svolítið snýri upp á handleggina og fekk hann til að koma inn og hún svona var svona opaslega kannski bara rýr og leit ekki vel út og ég einhvern veginn hélt ekkit endilega hún myndi halda áfram hann myndi kannski bara snúið svo út úr þessu en svo hérna hún hafði legið lengi veik sko þannig að hún var búin að missa opaslega mikið þrek og svona var búin að eiga mjög erfitt. En svo byrja hún í þjálfuninni og þetta var tækja þjálfun og sumir hefði aldrei stíð fætinni í svona og mamma mín tók þátt í þessu sko og hún hélt aldrei henni myndi þykja þetta skemmtilegt. Og ég veit hvort hún sagði mér það bara en hún hélt áfram og henni þetta komin óvart. En þessi kona sem hafði verið svona veik eftir þessa 3 mánuði, hvað hún hafði bætt sér og hvað hún leit vel út, það var svo opaslega flott og gaman að sjá. Og svo aðrar konur sem að voru kannski í vandræðum meðan tímabilinu stóð og pössuðu ekki nógu mikið þar náttúrulega fóru að æfa kannski miklu meira heldur en þær höfðu gert áður og voru ekki að passa upp á það að nærast þá betur. Og þá sá maður að það voru einstaka manneskjur þarna sem að bara gengu svolítið á eigin svona á sjálfsig af því að þannig að það segja maður það ekki hægt að setja alla eldri borgari í leikfum og segja lyftu þetta oft í viku og þú verður sterkari það þarf að passa upp á þessa þætti eins og næringu
já.
Að hérna sérstaklega fólk sem ekki vant þessu
já.
Þannig að þetta var alveg rosalega skemmtileg rannsókn og eins og segir fólk ekki bara bætti sig heldur líka viðhjælt þessari styrk aukningu í lengri tíma og eftir, mældum aftur 6 mánuðum eftir og árið eftir og 18 mánuðum eftir
já.
Þannig að þó svo að dala þeir sem að þeir sem að hérna höfðu tekið þátt að dala að jafna þeir, en samt svona það varð aukning með við hvernig þeir voru á sér stödd þegar þeir byrjuði
Mér svolítið áhugavert sem varst að nefna til þess að varandi göngutúrana áðan að því að þú varst að tala svona breyting og lífstíl og það sem oft svo erfitt, maður sér fólk sem ætlar að taka sig eitthvað í gegn og þá fer það í kaupir það einhver kort og ætlar að fara í svakalegt prógram í einhver tíma og svo hættir það
Já.
Og svo heldur það aftur áfram kannski haustið eða næstu áramót mælið þið frekar með því að fólk svona finni sér eitthvað sem kannski ekki ómikið látök og ekki leiðilegt en það þá allavega tilbúið að gera daglega skiptir það mjög miklu máli að vera daglega í einhverju reyfingu?
Já, eða svona maður getur reynt að leggja upp með að vera daglega svo kannski dettur að það dettur alltaf einhver dagur úr
já.
En eins og segið þessi já, það meira lífstílinn snýst kannski meira það einmitt að sem maður gerir svona öllu jafna dagstaglega og svo ég held að líkillinn sé líka sá að finna eitthvað sem fólki líkar það á ekkert við alla að fara í tækisælega það á ekkert við alla að hjóla þessir sömu sem að voru í rannsóknu hjá okkur úti með slitnu hnén voru hlauparar
já.
Og sem hefðu kannski rifið lið þó var einhver tíman áður eða slitið einhver liðbönd og voru bara illa á sig komnir allan með hnén vandamál og maður fór að nefna við þá hvort þeir teldu ekki að veri sniðugt að breyta sko hætta þessum hlaupum, þetta voru langhlaupar sko, fara kannski að hjóla eða gera eitthvað annað þessum var ekki eins mikið álag og þeir bara kunna ekki að gera annað sumir heldur hann að hlaupa og vilja ekki að gera annað og það fólk svolítið erfleikum með að svona já, maður þarf að vilja þetta það er eins og hætta reykja held ég, maður þarf að vilja hætta reykja
Hverjir voru, kannski ef ég spyrði aðeins út í þessi rannsókn sem þú veist að gera með eldri borgarinn hérna heima, hverjir voru svona helstu niðurstöðunar? Hvaða ályktanir?
Já, náttúrulega aðlega þetta og ég er ekki nákvæmlega viss, eins og ég segi, ég kom aðlega styrk þættinum og styrk mælingunum, þannig að þú verður að fá Ólöfu hérna, hún er nú að verja held ég dóttur Sirgerina í haust, þú færðan að þá. Þannig að hún þekki meira enn á það sem að snerti næringuna. En aðalútkoman er svo þessir, þetta voru eitthvað rúmlega 200 manns sem að kláruðu prógramið og þeir sem sagt að jafnaði styrkurinn jógst og færtni, sem sagt við tókum líka færtni próf eins og 6 mínútna göngu prófi svona eitt af þessum típisku og það standa upp og ganga ákveðna veglind og þannig að fólk almennt bætti styrk
Já.
Og bætti líkamlega færtni en líka þess að það er svona spurningalistar sem að snúa að lífsgæðum
Já.
Og það var svo flott að breytingin á styrk, sem stið, maður, já, styrkbreytingin sagði svolítið til breytinguna á lífsgæðum. Þannig já. Þeir sem að jugu styrk, þeir jugu líka, það sagði svolítið fyrir hversu mikið þeir jugu lífsgæði.
Og var það einhver sem að þeir sögðu þá til sjálfur eða var mælt?
Já, það var sem sagt mælt með þessum spurningalista sem að reiknar út að einhver ákveðna tölu sem á að segja til lífsgæði.
Já.
En svo heyrðum að líka með þessa sögur, sko, einhver sem að bara út mokkan sem að allt í hennu eftir að hafa verið í þjálfunni gat beitt sér niður í þessa lúgur sem er alltaf annað neðala án þess að fá verkin í hnén eða klætt sér í sundskýlun eða því það var svona alls konar sem að maður heyrði alltaf.
Já.
Eins og segi það er það sem að maður fær svo mikið svo í sletti kikk út úr þegar maður er svona með fólki
Já.
Að mæla það og svo er maður að fylgja þeim eftir og mæla það aftur og þá heyrir maður sögurnar.
Já.
Þannig að þetta var einstaklega skemmtilegt og velhaldið utan með þessa rannsókn.
Gott að heyra. Nú, það eru konar auglýsingar hér. Kristín Brím er gestur þáttarins, lektor í sjúkraþjálfunarfræðum og við erum að ræða hér sjúkraþjálfunina. En við ætlum að hleypa stuttum auglýsingum í loftið.
Það geta labbaðið vinnun að hafa sturtu, að hafa bað, að hafa garð fyrir partí, að hafa greiðslubyrði sem ég ræði við. Heitur pottur, að fá góð kjör, að hafa næði, að byggja raðhús, að byggja landið, að byggja framtíð. Nú bjóðast viðskiptavinum okkar íbúðalán á góðum kjör. Hvað skiptir þig máli? Arion Banki.
Viðhald.is annast viðhald og viðgerðir fasteigna fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Öll almenn smíðavinna, þakviðgerðir, málingavinna og margt fleira. Hringdu og við gerum þér tilboð þér að kostnaði lausu. Upplýsingar í síma 567 66 99 eða á viðhald.is.
Kynntu þér nýja skuldalækkun Landsbankans á landsbankin.is. Landsbankin.
Texolín viðarvörn, flugganlitir. Riðlita vatn, lítill vatnsþrýstingur, eru lagnirnar að gefa sig. Fóðrun neysluvatnslagna er lausnin. Hreina lagnir, hreint vatn. HGL.is, sími 588-26-26. Varahlutir og lagar í flestar gerðir bíla. AB varahlutir, bíltsöða 18, sími 567-60-20. AB varahlutir.is. Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi, sími 564-1400, bravilor.is. Fjölskyldan sýnir hagsýn í ár og velur sumabústað hjá bústaður.is, bústaður.is.
Við stækkuðum í eldgosi og kreppu og erum stolt að því. Komdu endilega við í sumar í eldstókafe og hús leikirasmiðsins á Hvolsvelli. Þú sérðu okkur líka á netinu á eldstó.is, sími 482-1011, 482-1011.
Hvers vegna býrðu ekki til þitt eigið gæðavín? Vínkjallarinn.is, Suðurhraunni 2 Garðabæ, sími 564-4299, vínkjallarinn.is. Bifræðastillingin Smiðjuvegi 40D auglýsir. Vissir þú að 90% af sjálfskiptingum bila vegna hitavandamála? Láttu okkur skipta olíu og síu á sjálfskiptingunni. Stillingar og alhliða viðgerðir. Bifræðastillingin Smiðjuvegi 40D, Rauðgata, Kópavogi, sími 557-6400. Vegna mikilla vinsalda mun snyrtistofan Sóldís bjóð upp á flott verð á allri þjónustu út í júní. 25% afsláttur á tattó og brúnur, augu og varir. Skerping sem endist í 3-5 ár. Fótaaðgerðir á 4.900 krónur. Heilnutt á 4.500. Snyrtistofan Sóldís sími 553-1550. 553-1550. Fasteignasala, fyrirtækjasala, leigumiðlun, neseignir, ánanaustum, sími 535-0200. Við vinnum fyrir þig.
Útvarpsaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Já, vísindaþátturinn hér á útvarpi sögu, Björn Berg og Sævar Helgi og Kristín Brím er gestur þáttarins, hún er lektor í sjúkraþjálfunarfræðum við Háskóla Íslands og doktor í sjúkraþjálfunarfræði og við erum að ræða hér um sjúkraþjálfunina og við vorum nú að spyrja þig hérna í auglýsingunum hvort að það væri einhvað kukli sem bransa en það virðist nú ekki vera mikið allavega á Íslandi við erum svona haft það kannski sem venni að spyrjast að vísindamennina hvort að það sé einhverju kuklar að reyna að skipta sér að en það er nú víst ekki
það er á gett
en varðandi aðferðir sem sjúkraþjálfarar beita þá er ekki bara verið að svona finna með fingrunum og segja sig að fólki gera æfingar það er líka verið að beita svona tækni og náttúrulega það er einhver framþróun í þessum fræðum eins og öðrum með rannsóknum og slíku en hvernig er svona hvaða tæki hafið þið til þess að beita fyrir utan bara svona þessar hefðbundum styrtaræfingar
Já, það er já, svona ýmislegt til og mikið rannsakað verið að segja já. En yfirleitt er reglan svo að þau tæki sem að maður notar þá hafa þau að minnst og kosti einhver grunnvísindi á baku, maður á alltaf að geta sagt þetta ætti að virka af því að rannsóknir sína en það er til dæmis sem hefur mikil notað á lengi það eru hljóðbylgjur og stuttbylgjur sem að byggjast bara á því að það eru bylgjur að sveiflast þarna inn í vefina og oft notað í ýmsum tilgangi stundum til þess að eiga við bólgur en líka til þess að til dæmis skapa hita því að bylgjurnar þegar þar fara inn í til dæmis vöðvana þá skapar það núning og núningurinn hita. Já. Þannig að það oft notað yfirleitt með einhverju öðru til þess að undirbúa eitthvað annað að nota með einhverju öðru í þjálfun.
Hverju skilar það að hita upp vöðvana? Slakar það einhvern veginn á þannig
já, að það getur að Já, eða bara til að fá ekki blóðflæði. Ef þú ætlar að bara vinna með og reyna kannski að vinna með vöðvan og hugsanlega lengi með að beita einhverjum ákveðnum teygjum. Já. Það mjúkvæfi aðferðum. Þá það oft notað til þess að undirbúa það. En stundum fólk bara látið hjóla.
Já.
Það aftur til þess að fá þennan djúpa hita í vöðvan til þess að undirbúa kannski eitthvað annað.
Já.
Svo eru notaðir til dæmis tókbekkir fyrir hrygginn, bak og háls. Til þess að svona létta á
Tóbekir, býttu það ekki svona pinningatæki
þetta er nefnilega þannig, sko, þetta er þannig það er reyrður alveg reynt sko, í þetta og svo skal ég segja ykkur keðjur og vélinn fer á stað og maður dregst í stundur og lengist alveg nei
stór gæði sem snýr risastóru hjóli
já, já, svo fyrir eftir hvað þið borgið mikið og vilji lengjast mikið, hvað þið eru lengi nei Nei, já, það er hérna þennan tóbekkur oft notar til þess að létta á og líka af áhrif á liðin og liðinbúnaðin. Svona ólíkar aðferði til þess að nota á hvort maður nota stöðugt tóg eða hvort maður hefur það svona tógar og svo slakað á og svo tógar það aftur og slakar á aftur. Og það hjálpar yfirleitt í svona, með einhver öðru þannig að þetta er aldrei nota sem eina meðferðin eða meðferðarleiðin. Og svo er notaður svona ljósgeislar eins og leysertæki Já. Sem er svona minna rannsakað, meira kannski rannsakað í sambandi við gróanda á sárum,
Já.
Það hefur sínt sig að sé mjög græðandi en eiga líka að vinna á bólgum í mjög vefjum og notaður þannig þannig að það er svona ýmislegt en ég held að flestir sjúkurþjálfari séu svona með einhver tæki en mikið með að svona nota hendurnar og að leiðbeina fólki
Já.
Líkillinn held ég að útkomunni er það sem margt sem spilar inn í bæði hvort það er einhver ákveðin sjúkdómur sem leikur að baki eða hvaða tegund af áverka þetta er svo líka færni sjúkraþjálfarans við þetta einhverju leiti, hversu færi er hann að greina vandamálið og finna þá réttu leiðin til að eiga við hann eiga við vandan en líka og ekki síst þá þáttaka skjólstæðingsins
Já.
Og hversu vel fer hann eftir fyrirmælum og hversu viljúr er hann til að taka ábyrgð
Já.
Og hérna, framfylgja leiðbeiningu sem hann fær það ekki síst sko leikillinn að árangrunum
En í þínu tilviki þegar varst að rannsaka þarna kraftin hjá fólki, kraftin í vöðvunum eða hvernig, hvað var það?
Hjá
þessu,
eldri borgunum já, það er nú oft verið útkoma hjá okkur líka í hérna, örum rannsóknum sem er, svona, er eitthvað í kringum hnéna því að þessi ákveðnu veðvi sem að við gjarnan mælum þessi kvadrisessveði, hann er svo mikilvægur fyrir færni. Mm-hmm. En þá, já, við erum með sérst að tæki á rannsóknastofunni. Rannsóknastofun okkar í háskólanum er ansi vel búin tækjum og er svolítið hérna, vel notu bæði í BS-náminu mm-hmm. en líka hjá þeim sem eru í meistaranámi er komin framhald nám, rannsóknastofun framhaldsnám í við læknadeild háskólans sem er samt við stýrum hvað var þar svona hreyfivísindin og þá eru þessi tæki notuð og það er á meðal tæki sem að mæli styrk það var í rauninni sett stillum að bara upp og fyrir ákveðna veðva hópa eftir hvað maður ætla að mæla og fær fólk til að nota veðvan svo mælir tækið hversu öflugt það er
ok, hvað er hérna þetta er svona mjög svona afmarkað en í hvað einingum mælum maður til mælum maður til í newtonum
já,
eða,
já,
já, newtonum,
mitt, já
bara svona, vildu fá við það
og svo eru líka fleiri tæki sko, hérna, og sem að okkar nemar hafa verið að nota til svona motta, þrýstingsmotta sem er hægt að setja til dæmis í hjólastóla og það voru með nemendur hjá henni Þjóðbjörgu Guðjónsdóttur sem er barnasjúkraþjálfari fóru með þetta í skóla og settu í ekki endilega hjólastóla ég held að það hafi bara verið stólarna sem þið nota í skólanum allan til þess að meta sko þrýstingin og sett stöðuna hversu góð hún var og svona breytinguna kannski yfir daginn ég man ekki alveg hvað hann snerist en þetta er semst hérna, móta sem er hægt að færa á milli og heppilega til þess að nota þá þegar maður er að mæla bara á þeim stað sem að krakkarnir eru eða fólki og svo fengum við stóran styrk frá Rannís fyrir einu, tveimur árum til þess að kaupa myndavélakerfi sem að gagnast við rannsóknar á hreyfingu, svona þrívítar greining í rauninni. Þá getum við skilgreint rýmið, rannsóknar rýmið í þrívít, þá eru svona hnitt, ekki setja hnitt og fór við setjum svona endurskins kúlur á fólk, á þá í rauninni útlimi sem við ætlum að skoða og kamerurnar í rauninni sjá ekki fólkið, það er bara að gefa frá sér ljós og fá endurvarpið frá þessum endurskinskúlum og gefa hverri kúlu hnitt í ekki setja og svo getum við notað ákveðin hugbúnað til þess að rekna það út hreyfingu ákveðin liðamót í þrívít. Þannig að þetta var mikil búbót og svo er að fara rannsóknir hjá meistaranemunum okkar með að nota þessi tæki.
Þetta hljómar hérna, eins og þessi er að nota svolítið mikið eðlisfræði.
Já,
Er hérna þá það hluta náminu að læra eðlisfræði eða er eðlisfræðingur að vinna með ykkur eitthvað slíkt?
Nei, þetta er svona lífaflfræði kannski, held ég þetta heiti í grunninn. En við erum með í samstarf náttúrulega við líka verkfræðinga eins og Þjóðbjörg síðan enda áðan sem að grunni var í hópi með verkfræðingum og nemendum úr sjúkraþjálfun og verkfræði og í rauninni því sem að tengist nýsköpun, þau eru að þróa tæki sem að heitir Hreyfi Hermir held með þess að það fengið nýsköpuna verðlaun forseta Íslands kannski fyrir að það heiti fyrir þetta framtak og þetta er ennþá í vinslu sko sem að kemur til með að hjálpa krökkum sem að eiga í erfileikum með hreyfingu og fleiri tæki sem að til dæmis Dr. María Ragnarsdóttir hjá Landspítalum, hún er sjúkraþjálfari og hefur verið að þróa tæki og fengi vel enn líka fyrir held ég og við mælingar á til dæmis inn og útöndun, þann brjóstkassans og líka hún er að þróa eitthvað í samband við mælingar á hrygg, hreyfingu í hrygg þannig að það er heilmikið í gangi og eins og segir, tengist öðrum greinum sem er svo gott líka við að starfa innan háskólana, maður hefur svo gott tækifæri til að fá samstarf inn í aðra deildir og allir sem eru þarna innan hús eru svo einmitt svona miklu nördar eins og maður sjálfur og hafa svo mikinn áhuga á þessum hlutum þannig að það er óbáslega skemmtilegt.
Ég fekk beinu það að spyrja það einnar spurningar frá golfkennara sem þá að vita hvernig maður mælir vöðvavirkni og vöðvavirkni í æfingum.
Já, það er nefnilega að fara að staða sko rannsókn. Hún er árný er að fara að vinna í þessu sem meistaraverkefni. Hún er að fara að mæla sko, gera klíniska mælingar sem sjúkraþjálfari og ætlar að kíkja á hóp golfara.
Já.
Og hérna...
Það er ekki tilvílinn að við spurt.
hérna, þannig að hún ætlar að athuga hversu liðugir þeir eru.
Já.
Og síðan ætlar hún að skoða sveifluna hjá þeim með þessum tækjum sem sagt myndbúnaðinum, myndgreiningabúnaðinum og líka að nota kraftplötunar í gólfin til að sjá þungaflutningin af hægri og yfir á vinstri og hérna og það er spurning hvort hún verði með elektrólýtar í mann ekki hvort það inn í verkefni hennar en það eru til sérstakir nemar sem er hægt að skella á fólk og þeir svona svolítið hlusta á hvað það verður að gera, þessi greina rafbúðin í rauninni, þannig að það er hægt að láta fólk til dæmis taka golfkylfu og sveifla og kíkja á hvernig er vinna með vöðvana. En það er samt ekki það einfalt að því að þú færð bara einhverja útkomu í voltum eða millivoltum og það segir ekkit í rauninni ef þú er með hérna, elektróðu sikkur og megin við hrygginn og það væri herra output í annarri þeirra sem hæri með að við vinstri, þá getur samt ekkert sagt að hægri sé að vinna meira heldur vinstri. Þú getur bara verið með hana þannig staðsetta að hún heyri betur í vöðvanmagna hægra megin heldur vinstra megin. Þannig að maður þarf alltaf einhvern veginn að kvarða þessa útkomu sem hún færð. Og mjög oft er til dæmis í lærveðunum sem við höfum rannsakað svo mikið í tengslu við nýrannsóknirnar að þá er yfirleitt notað svona hámarkspróf. Það lætur maður vöðvan vinna alveg eins mikið og hann getur. Já. Þá er það hámarkið sem að hámarks læti í vöðvanum í rauninni, getur maður sagt. Og svo þegar fólk er að gera einhverja ákveðnar æfingar, að þá er það að nota svo mikið hlutfall af sínu hámarki. Og þannig getur maður kvarðað merkið. En það er stundum svolítið flókið með hrygginn og stundum er það, já, stundum er kvarðað öðru vísi. En það maður þarf alltaf átt að segja á því að maður getur ekki bara tekið sem sagt rafritið að myndina og sagt eitthvað án þess að vita heildar söguna, sko.
Og hvað þetta segja manni? Ég meina að þetta segja hversu mikil íþrótt golf er eða átta staðfest á að golf er íþrótt eða ekki?
Hvað?
Nei, ég bara sé fíblast sko.
Já, að gera fíblast eða golf er annars
vegar. Já, þeir eru einmitt hérna. Ég held að því að labba fram með golfvellinu, þá finnst mér svo margir á golfbílum, þá velti ég alltaf fyrir mér akkur í ósköpunni kallið íþrótt.
Já,
ekki á Nei, en ég náttúrulega að segja sko, er það þá mæla bara hversu mikið þeir reyna á sig í golfi eða eitthvað slegis, hvað er tilgangur
með svona vöðvarafrits hérna mælingum er aðalega einmitt að horfa á einhvern ákveðan hóp segjum sem að eitthvað er að tökum þá hópins að fólki sem með slitgiktana öðrum einn hnénu sem bara hægra megin segjum eða vinstra megin þá það bara búið saman við heilbrigð megin þannig að þú segir ok, ég vinn svona með vöðvanum hægra megin og svona með vöðvanum vinstra megin og vinstra megin er ekki með slitgikt, hægra megin er með slitgikt og er munur á því og ef það er munur, þá fer maður að spyrja sig hvers vegna er munur svo er maður kannski líka með hóp af heilbrigðum og hérna, þeir eru með munstur sem eru einhvern veginn ákveð og það er alveg eins og þeim megin sem er ekki slitið hjá mínum slitgiktar manni Já. Þannig að þá fer maður að spyrja sig af hverju allir vöðvarnir sé að haga sig svona þeim megin sem slitgiktin er Já. Er það að því að hnéð er slitið þá er brjóskið orðið svo þunnt þannig að þá komin ákveðin slakki í liðin og gengur svolítið til þannig að þá þurfa vöðvarnir að vinna meira til þess að svona styðja við að því er ekki með almennilegan lið umbúnað það getur meira en lítið verið og enda sýndi rannsóknir okkar það að þau vorum að nota spelkurnar að þegar maður setti spelkuna á að þá minkaði þessi óregla í rauninni á veðva vinnunni þá ertu komið með stuðning, utan að koma til stuðning og þá var svona aðeins meira normal veðva vinnan þannig kring þannig að stundum það kannski það sem hjálpa fólki að fá stuðningin við liðinni svo spelkan kannski getur gerst í þessu tilfelli og það kannski eitt líka sem maður langar að benda á svona það sem svona spennandi hjá okkur hérna, við háskólanir það er ekki bara samvinna innan háskólans við aðra deildir heldur líka við fyrirtæki út í bæ eins og Össur, við erum svo heppin að hafa svona frábært fyrirtæki Já. Hérna heima á Íslandi þannig að sumir kollega mínu út í Bandaríkjunum dauð öfundum mig fyrir að hafa þetta hérna bara 20 mínuna bíls eða svona akstur þá getum að spjalla við fólk upp í Össur upp á höfða og þar líka er alveg hópur af svona eins og ég segi nördum sem að hafa svo mikinn áhuga Já. Á að bæta sína vörur og þannig að samstarfið þá er líka alveg rosalega skemmtilegt
að kannski aðeins öðru hefur að við þið fundið fyrir því sjúkraþjálvarar eða svona segir sagan nokkuð það að það sem að verða meira og meira þörf fyrir sjúkraþjálfun út af svona breyttum lífstíl það sem að fólk er að vera kannski eldra og eldra er það
er
gamalt lengur fólk, hérna, fullori fólk er kannski feitara börn eru meira inn í tölvuleikjum er þetta að valda því að það er meiri þörf fyrir bara flesta þjóðfélagshópat eða flesta aldurshópat en þess að leita sér sjúkraþjálfunar
sko, absolutt meiri þörf fyrir sjúkraþjálfunar finnst mér sko, sem stétt ekkit endilega allir þurfa að leita sér sjúkraþjálfunar en ég held að vættum að koma svo mikið að þetta er svo augljóslega hérna, bara mikið lífsspursmál finnst mér fyrir eldri borgara að halda lífsgæðum að halda sjálfstæði sínu að fá svona stuðning til þess að gera það sem það getur og svona ég ætla að nota ljótt orð finnst mér hámarka kannski svona lífsgæðin Já. Að því maður veit að maður rýrnar mér finnst ég ekkit ólega gömul en ég þarf að hafa fyrir því að viðhalda mínum styrk og mínum liðleika og ég gerir það ekki nóg en maður rýrnar og með því að gera réttar æfingar og gera þetta dagstaglega þá veit maður að maður getur haldið í ákveð og með því að fá kannski réttu hjálpartækin eða réttu kringumstæðin kringu sig, réttu umhverfið í kringu sig, þá getur maður búið heima hjá sér í staðan fyrir að fara kannski á einhvern annan stað sem maður vildi síður vera og þannig að þú svona kannski sjúkraþjálfarar sem geta komið að á svo marganhátt, áðans kannski að fólk sé að leita til þeirra en kannski með að svona leiðbeina í rauninni og eins og ég nefndi áðan, bara leiðbeina bæjarfélögum, leiðbeina okkur sem þjóðfélagi og svo líka held ég þetta sé með krakkan okkar það var eina að sjúkraþjálfarar að verja meistaraverkefni sitt núna í gær eða fyrir þetta, í gær Matthildur, Amandadóttir sem að býra á Höfni Hornafirði og hún var með verkefni sem að snerust það að reyna að auka svona hreyfingu í rauninni ákveðina vinnustaða eða fólks þar þannig að hún var með svona ákveðina tegund affræðslu sem part einstaklings með það og en líka bara með að reyna að vera með plakkuð uppi og svona almenna fræðslu og það svona það bara er sýndi sig að það var ekki nóg
Já.
Og aftur koma þessu með rannsóknunar að stundum er það bara byggðar þannig upp að maður færi ekki alla söguna þannig að hún meðaltalið hjá henni af hreyfingu breyttist ekki við tíman sem að segja okkur bara það að þú, það svo erfitt að ætla að vera með einhverja eina lausn á einhvern hópa fólki og að það gagnist öllum. Og enda voru þarna innan fólk sem var alveg að hreyfa sig meira en nóg að það fyrst og þurfti ekkit á þess að halda. En þannig að maður hefði viljaði hún sko náttúrulega stærð verkefnisins var ekki þannig að hún gæti, hún var ekki með nógu mikið tölfræðilegt afl eða nógu marga sem stýr rannsóknin til þess að geta tekið út þann hóp sem að virkilega var kannski svona illastatt og virkilega þurfti á þess að halda og kannaða hvort að það fólk kannski bætti sig. Já. Þannig að hún sá það ekki alveg út. En þetta bara, já, eins og ég segi, hann getur verið með ákveðna frænslu og svona ákveðna áróður í gangi og sjúkraþjálfari geta sannlega komið að því, en það þarf líka svolítið að horfa á einstaklinginn. En þar kannski mitt er það þeir sem að standa fólkinu næst sem að þurfa líka kannski að brúa bilið.
Hvernig aðsóknin í námi í þessum fræðum hérna?
Hans, hún hefur alltaf verið góð og að aukast undanfarin heldur 2-3 ár hefur verið aukning og þetta það hérna sko að því að þetta svo mikið verklegt nám grunnfræðin eru þarna líffræðin, líffarafræðin, lífeðlisfræðin og maður þarf að læra sjúkdóma og bara almennt hvernig líkaminn vinnur, en svo þarf maður líka að læra að nota þessa þekkingu og þá fer maður í verkmenntun og það eru kannski flöskuhálsin það eru ekki nema 25 nemar teknir inn ár hvert þannig að þetta er dýrt nám að því leitur hann til að við getum bara tekið fá einar, ekki eins og við getum tróðið háskóla bíó af nemum og verið með fyrirlestur þannig að bara eðli námsins vegna eru fáur sem komast inn og það samkeppnispróf það þannig að eða sama tíma og prófið fyrir læknanemana og þetta sama prófið í rauninni og það eru 25 efstu sem að komast inn
Já. En ansum þig hvers vegna ákvæmst þið að gerast sjúkraþjálfari?
Ég lagði upp með það þegar ég fór í menntaskóla eða þurfti að velja með menntaskóla að ég ætlaði að tengjast einhverju svona starffræði og jafnvel einhverju bókhaldi og fór í Verslunarskóla Íslands og var búin að vera þar kannski í svona 1-2 ár þegar ég áttaði máði þetta átti ekki við mig en ég svona kláraði þetta og frábær skóli og góði tímar en þá tók ég mig svona svolítið hlé og hugsaði málið og fór að vinna sem aðstoðamaður sjúkraþjálfara á Landspítalanum og hafði vinkonu mín hafði farið 2 árum áður í þetta nám svona með svona leist svolítið vel á það eftir svona með það sem hún sagði og sérstaklega eftir ég hafi fengið þessa reynslu að vinna sem aðstoðamaður á sjúkrahúsinu og reyndi að þá þurfti maður að hafa háar einkunnir og helst að vera búin að læra eitthvað svona þessu tengt, maður fekk ákveðin stig það var valiðinn þannig að ég þurfti svona svolítið að bíða og vinna mér inn punkta áður en ég komst inn og þá voru teknir inn ennþá færri hvort það voru 14 eða 15 held ég sem að komist inn en já, þetta var mitt og svona og algjörlega fjall fyrir þessu
Hefur þú fundið fyrir því að þetta fag hafi mikið breyst?
Ekki í grunninn sko kannski það jákvæða er að tækifæri sjúkraþjálfara til rannsókna og svona kannski til þess að svona svolítið staðfesta það gagn sem við gerum þau tækifæri hafa aukist þannig að það kannski það jákvæða sem að svo jákvæða breyting sem hefur orðið hérna márin
einhver sérstök svona einhver áhug hjá þér á einhverjum rannsóknum hér heima sem þeir fyrst Manda, þeir séð þaklega spennt fyrir?
Hvað myndir vilja fórstu því næst?
Já,
Já, sko, ég hef svolítið áhuga á forvörnum og þá náttúrulega forvörnir eins og kannski rannsóknir sem að ég gerði þarna með rannsókn stóinæringafræðum með eldri borgarina. Mér myndi flokka það undir forvörnir að halda fólki hraustu og sterku og minka þannig líkurnar á því að fólk til dæmis detti.
Já.
Þannig að aukin styrkur er svona aukin færni og minni líkur að fólk detti. Því að fólk þegar komið það efri ár og dettur og hugsanlega brotnar, það er bara dauðadómur fyrir marga. Það er leggist enn á sjúkrahús og geti ekki hreift sig í langan tíma og tala ekki bakteríurnar sem að þar eru á sveimi.
Já, já.
En ég er mjög spennt líka fyrir forvörnum hjá krökkum og þá í tengslum við krossbandaslit.
Já.
Þetta er svo ótrúlega sérstætt að stelpur eða ungar konur eru miklu líklegri til þess að slíta krossbönd heldur en strákar. Þegar þú tekur 2 einstaklingar sem eru kannski í fótbolta eða handbolta eða einhverjum sem íþróttum og æfa jafn mikið og keppa jafn mikið þá stelpan eftir hvað rannsótt nú lest 4 til 6 til 10 sinnum líklegri til þess að slíta þetta heldur strákarnir það mikið búið að spáði hversu þetta er og eru hlutir sem að við náttúrulega getum ekkert haft áhrif á eins og bara hvernig þau svona vaxtalag til dæmis og hormónar og eitthvað annað en svo líka verðast krakkar, ungir krakkar verðast hreyfa sig mjög líkt hreyfi mönstrin sem þau nota og hvernig þau nota vefana sína er mjög líkt en eftir kynþroska þá breytist eitthvað og hvort það er svona alls konar teóriur baku það hvers vegna það gerist þannig að ég var til að Ísland er svo flott sko, þetta er eins og lítil bara svona rannsóknarstofa í rauninni, við erum svo fáur auðvelt að fylgja fólki eftir og yfirleitt allir svona jákvæðir allan að finnst mér gagnvart því að taka þátt í svona vísindalegu þannig að ég var til að kíkja á stráka og stelpur í lappinu okkar rannsóknarstofan okkar og sjá hvernig þau hreyfa sig og hvernig þau beita veðvonu sínum og taka þá hópa af krökkum og fylgja þeim fram yfir kynþróskan og sjá hvernig það þróast en að sumar stelpurnar fengju sérstaka þjálfun sem að við hugsanlega eða svona vísbendingar að gæti gagnast þeim og sjá hvort að tíðinni þessara meiðsla myndi lækka að því að eins og ég segi ekki síst vegna þess að þetta fólk lendir í svo miklum vandræðum með slit í hnénu og þegar komið með slæmt slit í hnéð kannski 40 ára þér eru ekkert boðið upp á það að fá nýjan hnélið að því hann endist bara svo lengi þessi læknarnir þeir vita það þeir, svona, fólk verður helst að bíða vel fram yfir 50 helst yfir 60 fram yfir 70 það er náttúrulega bara metið í hverju sinni en ég held að með því að reyna að svona minka kannski tíðina á þessum slæmu hnéð meðslum að þá myndi það skila sér í svona betra ástandi á hnjánum setna mér þannig að það svona já, eitthvað sem með langar svolítið að reyna komast að
vonum það, svo sannarlega það er komin tíma á okkur í dag miður, það er bara flýgur frá okkur en Kristín Brím, þakkaði kærlega fyrir komuna gaman að spjalla við og vonandi að rannsóknina gangi vel
já, áfram. Takk fyrir það, mín var ánægð
og við minnum á stjörnuskoðun.is það sem að hægt er að lusta á eldri þætti og þennan innan tíðar,
sennilega bara morgun
sennilega morgun, akkurat en Björn Berg og Sævar Helgi þakka kærlega fyrir sig
takk fyrir takk.
Ertu búin að skipta tímareimina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerir þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Við vorum að taka upp fullt af nýjum vörum. Dóntís Máratorgi, bara alltaf ódýrari.
Nýtt sjálfstætt apótek á gömlum grunni. Lyfjaborg, Borgartúni 28.
Skarthúsi Laugavegi auglýsir. Sólgleraugu 2011 á krónu 1500. Einni ný sending að túrbönnum og sumar hárböndum. Skarthúsið Laugavegi.
Smurþjónusta fyrir allar gerðir bíla. Frábært verð og góð þjónusta, alltaf heitt á könnunni. Smurstöðin Dalvegi 16A, sími 554-3430, 554-3430.